Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Amerika Serikat catatkan 1/4 juta kematian akibat COVID-19. APEC prediksi pariwisata bakal paling lama pulih pasca pandemi. Berita selengkapnya. Korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat telah menembus 250 ribu jiwa pada Kamis dini hari waktu setempat. Sejauh ini Amerika Serikat sudah mencatatkan lebih dari 11,4 juta kasus virus corona. Mengutip data yang dihimpun Johns Hopkins University, sejauh ini Amerika Serikat telah melaporkan 250.180 kematian. New York menjadi negara bagian yang paling banyak memiliki korban jiwa akibat COVID-19, yakni mencapai 34.187 orang. Texas menyusul di urutan kedua dengan korban meninggal sebanyak 20.147 jiwa. California telah melaporkan 18.406 kematian. Florida menempati urutan berikutnya dengan total 17.731 jiwa. Negara bagian lain yang memiliki jumlah korban meninggal di atas 10.000, yakni New Jersey, 16.655 kematian, Illinois dengan 11.468 kematian, dan Massachusetts dengan 10.407 kematian. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Berdasarkan data Johns Hopkins University, sejauh ini Amerika Serikat telah mencatatkan 11.492.593 kasus virus corona. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC memprediksi pariwisata jadi sektor ekonomi yang paling lama pulih setelah negara-negara di dunia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sekretariat APEC, Rebecca Stamaria, saat sesi pengarahan media Rabu. Ia menyatakan pihaknya menyadari pariwisata jadi salah satu sektor yang paling terdampak dan menimbang berbagai kemungkinan yang ada, pariwisata kemungkinan akan menjadi yang paling terakhir pulih. Oleh karena itu, Rebecca menjelaskan pihaknya membentuk kelompok kerja khusus yang melibatkan para ahli dan praktisi demi merancang strategi memulihkan pariwisata di negara-negara anggota APEC. Ia menjelaskan, kelompok kerja ini telah bertemu beberapa kali dan ada banyak inisiatif yang telah dibicarakan. Fokusnya adalah bagaimana membangun dan meningkatkan kapasitas para pelaku usaha di masa sulit. Pembangunan kapasitas yang ia sebut itu merujuk pada pengenalan cara-cara berusaha yang aman kepada para pelaku pariwisata, di antaranya termasuk mengenalkan protokol kesehatan di tempat-tempat penginapan dan tujuan wisata. Amerika Serikat telah secara resmi mencabut larangan terbang Boeing 737 MAX yang sebelumnya berlangsung 20 bulan. Namun keluarga para korban kecelakaan pesawat jenis itu mengecam keputusan tersebut. Kepala Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, FAA, Steve Dixon pada Rabu menandatangani perintah pencabutan larangan terbang 737 MAX yang merupakan larangan terlama dalam sejarah penerbangan komersial. FAA telah merilis perincian terakhir menyangkut perangkat lunak, peningkatan sistem serta pelatihan yang harus diselesaikan Boeing, serta maskapai-maskapai penerbangan sebelum boleh kembali mengangkut penumpang. Saat penerbangan dilanjutkan, Boeing akan menjalankan ruang pengawasan selama 24 jam guna memantau semua penerbangan MAX terkait kemungkinan mengalami masalah dari roda pendaratan macet hingga keadaan darurat kesehatan. Kecelakaan 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia dalam waktu 5 bulan pada 2018 dan 2019 menewaskan 346 orang dan memicu serangkaian penyelidikan. Peristiwa tersebut selanjutnya merugikan Boeing sekitar $20 miliar Amerika Serikat atau sekitar 281,6 triliun rupiah. Meskipun maskapai penerbangan Amerika Serikat dapat mulai terbang secara komersial setelah mereka menyelesaikan persyaratan FAA, termasuk sesi pelatihan simulator satu kali untuk semua pilot MAX, penerbangan di negara-negara akan bergantung pada persetujuan dari regulator di seluruh dunia. Pertemuan para pemimpin dari 21 negara anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang akan berlangsung minggu ini diharapkan turut membahas isu distribusi vaksin COVID-19, khususnya terkait kerjasama rantai dingin atau cold chain, di samping membicarakan tantangan sektor perdagangan. Analis kebijakan Sekretariat APEC Emmanuel San Andres Rabu saat sesi pengarahan media menyatakan, pembahasan mengenai sistem rantai dingin penting karena distribusi vaksin COVID-19 membutuhkan alat pendingin khusus agar kualitas antivirus tetap terjaga sampai akhirnya diterima oleh masyarakat. Sejauh ini, sebagian besar vaksin termasuk calon vaksin COVID-19 harus selalu berada di ruangan bersuhu minus derajat Celcius agar tidak rusak. Kandidat vaksin COVID-19 buatan Moderna misalnya harus disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius dalam waktu yang lama, agar dapat tahan dalam suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dalam waktu 30 hari. Sementara itu, calon vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech harus disimpan dalam suhu minus 70 hingga 80 derajat Celcius agar kualitasnya tetap terjaga. Kita beralih ke berita nasional. Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam di Jakarta dan Asosiasi Persahabatan Indonesia Vietnam menyelenggarakan webinar bertema Merebut Peluang Perdagangan Investasi dan Pariwisata di Vietnam dan Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19 Rabu. Webinar ini bertujuan untuk mengupdate informasi kebijakan pemerintah Vietnam dan pemerintah Indonesia dalam menanggapi dampak pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi serta promosi kerjasama ekonomi dan pariwisata yang saling menguntungkan. Dalam sambutannya, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang, mengatakan, pemerintah Indonesia dan Vietnam selama sebulan terakhir telah melakukan upaya besar dalam menekan epidemi dan memastikan adanya pembangunan ekonomi. Ia menambahkan diadopsinya ASEAN Comprehensive Recovery Framework pada KTT ASEAN ke-37 di Hanoi, Vietnam, akan menghidupkan kembali perekonomian kedua negara pasca pandemi COVID-19.
Last week in Hanoi, Vietnam, at the 37 ASEAN Summit.
Minggu lalu di Hanoi, Vietnam, pada KTT ASEAN ke-37, Vietnam dalam istilah ini sebagai Ketua ASEAN 2020 bersama dengan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya mengadopsi kerangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN dan rencana implementasinya dirancang untuk membantu masyarakat dan bisnis untuk mengatasi dampak pandemi, memulihkan stabilitas ekonomi dan sosial di negara-negara ASEAN, mempromosikan rencana pemeliharaan produksi dan stabilitas rantai pasokan, memperkuat konektivitas dan memulihkan perdagangan dan pariwisata.
Webinar tentang merebut peluang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Vietnam dan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia untuk lebih memperdalam kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia, serta memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Berita terakhir. Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Rudi Kurniawan, menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi solusi bagi sekitar 29 juta pekerja yang terdampak krisis COVID-19. Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Kamis menyatakan, pemerintah menggulirkan Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya supaya persoalan 29,12 juta ini cepat teratasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Agustus 2020, terdapat total sekitar 29 juta pekerja terdampak COVID-19 yang terdiri dari 2,56 juta pekerja menganggur karena dampak wabah. Sebanyak 1,77 juta angkatan kerja yang sementara tidak bekerja karena pandemi dan 24,03 juta pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi. Menurutnya, banyak dari mereka yang di PHK selama masa krisis tidak serta-merta akan kembali bekerja setelah krisis berlalu. Kondisi ini terjadi karena resesi yang berkepanjangan dapat berdampak permanen pada sepertiga dari mereka. Ia menambahkan, berdasarkan riset Barrero, Bloom, dan Davis 2020, sekitar sepertiga dari pekerja yang kehilangan pekerjaan selama krisis pada akhirnya menjadi pengangguran permanen. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Penyerapan Anggaran Selalu Menumpuk di Akhir Tahun. Penyerapan anggaran baik pada pemerintah pusat di kementerian maupun pemerintah daerah masih tergolong rendah walaupun sudah di penghujung tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sering terjadi. Hal itu membuat Presiden Joko Widodo kembali menanggapi dengan kesal. Dia kesal lantaran serapan belanja pemerintah yang belum terserap maksimal meskipun sudah di penghujung tahun. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pembantunya untuk memaksimalkan realisasi belanja pemerintah di sisa tahun guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satu mesin untuk menggerakkan roda perekonomian adalah dengan merealisasikan program belanja pemerintah. Berkat penyerapan anggaran yang maksimal, ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga masuk ke tren positif yang masuk ke minus 3,49% dari minus 5,32%. Mengapa sering terjadi lambannya penyerapan dan penumpukan anggaran di akhir tahun? Seperti diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa penyebab utama lambannya penyerapan anggaran adalah lambannya proses pengadaan barang dan jasa, baik itu yang berasal dari belanja pemerintah pusat maupun daerah. Alasan ini mungkin tidak bisa diterima, karena sesuai peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, belanja barang dan jasa pemerintah saat ini telah memanfaatkan sistem pengadaan elektronik. Seharusnya, sejak sistem elektronik diterapkan, penyerapan anggaran dapat maksimal dan tidak lagi menumpuk di akhir tahun, karena tujuan utama dari sistem pengadaan elektronik ini adalah mempercepat penyerapan anggaran melalui sistem pengadaan barang secara elektronik. Lambannya proses pengadaan barang dan jasa disebabkan salah satunya adalah kurangnya pengawasan. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap jalannya pengadaan barang melalui sistem informasi rencana umum pengadaan, yang disingkat SIRUP. Sistem berbasis web ini memuat detail informasi seperti satuan kerja, lokasi kegiatan, nama paket pengadaan, tanggal pengumuman, sumber dana dan pagu, mata anggaran, metode pemilihan penyedia, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Keterbukaan informasi rencana pengadaan pemerintah melalui SIRUP dapat membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Pasalnya, melalui SIRUP, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawal program pengadaan pemerintah. Mereka juga dapat melihat proyek pengadaan apa saja yang sedang direncanakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Masyarakat diharapkan peduli dan berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi program pengadaan pemerintah. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pengadaan pemerintah, maka tidak heran masih banyak jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja biasa-biasa saja dan tidak memedulikan kondisi kegentingan untuk bekerja cepat dengan berbagai terobosan. Pendengar, sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 19 November 1969, Pele mencetak gol ke-1000 dalam karirnya. Edson Arantes do Nascimento atau lebih dikenal dengan Pele adalah legenda sepak bola dunia yang berasal dari Brasil. Selama karirnya sebagai pemain, Pele berhasil membawa Brasil menjadi juara dunia sepak bola sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Berkat keberhasilannya tersebut, Brasil berhak atas Piala Jules Rimet. Pada 19 November 1969, Pele mencetak gol ke-1000-nya untuk Santos. Sepanjang karirnya bersama Santos selama kurang lebih 17 tahun, Pele telah mencetak 1091 gol dari 1115 penampilan. Kami beralih ke tanggal 19 November 1977, Anwar Sadat, pemimpin Arab pertama yang resmi mengunjungi Israel. Presiden Mesir Anwar Sadat menjadi pemimpin Arab pertama yang mengunjungi Israel secara resmi. Pada 19 November 1977, Anwar Sadat mengadakan kunjungan ke Yerusalem atas undangan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, yang merupakan awal perundingan perdamaian antara Israel dan Mesir. Pada tahun 1978, terciptalah perjanjian damai Camp David. Anwar Sadat dan Menachem Begin kemudian menerima hadiah Nobel Perdamaian. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 19 November 2014. Basuki Cahayapurnama dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama atau akrab dipanggil Ahok resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara. Basuki menjabat Gubernur DKI hingga 9 Mei 2017 karena pada tanggal itu ia divonis bersalah atas kasus penodaan agama dan dipenjara selama 2 tahun. Ia memperoleh penghargaan sebagai tokoh anti korupsi dari gerakan 3 pilar kemitraan yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara pada 2007. Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award yang diterimanya pada 2013. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia yang dipilih oleh Media Tempo. Sekian hari ini dalam sejarah.
persahabatan mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka menurut kasih. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garam dan dana mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Kali ini kami membahas tentang anak muda sepakat hutan Papua benteng terakhir hadapi krisis iklim. Sejumlah anak muda bersikap dan sepakat untuk melindungi hutan Papua yang disebut sebagai benteng terakhir Indonesia untuk bisa menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi. Hal ini disampaikan oleh mahasiswa Universitas Cendrawasih, Marcel Gibrail Mauri, dalam webinar Kebijakan Iklim Indonesia dan Papua dalam perspektif keadilan antar generasi yang digelar oleh Walhi Papua dan diakses dari Jakarta Sabtu 14 November. Pendiri komunitas Rumah Bakau Jayapura, Abdel Gamel Nasir, yang ikut diskusi dalam webinar menyatakan setuju dengan pemikiran anak-anak muda lainnya dengan kesepakatan Paris bahwa bumi tidak sedang baik-baik saja, sehingga tentunya harus ada upaya dan langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim. Gamel mengajak anak-anak muda di Papua, termasuk para mahasiswa, untuk ikut mengawal komitmen pemerintah untuk menjalankan kesepakatan Paris. Ia mengatakan, perubahan iklim itu nyata, sehingga anak-anak muda tidak bisa hanya diam dan menunggu, karena iklim di Indonesia, termasuk di Papua, juga sudah berubah. Pihaknya juga meyakini Papua benteng terakhir iklim di Indonesia, maka semua pihak harus jaga hutan Papua. Sementara itu, salah satu tim penulis kajian kebijakan iklim yang aktif sebagai Climate Ranger, Novita Indri, mengatakan, antusiasme dan semangat teman-teman muda di jejaring climate strike di dunia itu sama, ingin memastikan komitmen pemerintah untuk kesepakatan Paris berjalan dalam menghadapi krisis iklim. Dengan mengacu pada laporan Intergovernmental Panel for Climate Change atau IPCC tahun 2018, Novita mengatakan, krisis iklim sudah terjadi, termasuk di Indonesia. Namun, belum semua menyadarinya. Pertama, ancaman pulau tenggelam akibat kenaikan muka air laut setelah es di kutub mencair dan diperkirakan kenaikannya sudah mencapai 0,4 meter per tahun di 2100. Kedua, kenaikan suhu tidak saja merusak ekosistem, namun sudah menjadi disrupsi untuk semua untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bencana hidrometeorologi dampak dari kenaikan suhu bumi yang memicu krisis iklim juga jadi ancaman kebutuhan dasar manusia. Menurut Novita, Indonesia masih punya waktu untuk memperbaikinya dengan membuat target yang sejalan dengan kesepakatan Paris. Lagi pula, Indonesia juga telah menjamin hak generasi yang akan datang atas kehidupan yang layak dan manusiawi. Novita juga mengingatkan, hutan di Papua adalah harapan terakhir bagi Indonesia karena hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah banyak yang beralih untuk sawit ataupun untuk tambang. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Jatuh cinta, ku tertuju padanya. Cobalah untuk rela, kita tak bersama. Oh ikhlaskah, ikhlaskah, ikhlaskah. Hati lelah merajut kisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke desa wisata Dukuh Waringin. Sebanyak 15 desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dikembangkan menjadi desa wisata karena memiliki potensi mendatangkan wisatawan dan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Desa-desa tersebut diantaranya Temulus, Jepang, Loram, Kulon, Kaliputu, Kandang Mas, Tanjung Rejo, Temadi, Wates, dan Wonosoko. Dari desa-desa tersebut, 3 desa yang masuk kategori desa berkembang yakni Loram, Kulon, Jepang, dan Dukuh Waringin. Pada pesona Indonesia kali ini, akan diperkenalkan kepada Anda salah satu dari 3 desa berkembang di Kudus, yakni Desa Dukuh Waringin. Desa Dukuh Waringin bisa diakses dari pusat kota Kudus sekitar 32 menit. Dengan jarak tempuh 20 km, desa wisata ini menawarkan beragam keindahan alam. Berkunjung ke sana, Anda akan diajak menikmati wisata alam air terjun Kedung Gandar dan tempat edukasi di Kampung Lebah. Untuk masuk ke desa wisata ini, Anda diwajibkan membayar biaya parkir sebesar Rp2.000. Untuk menuju air terjun, Anda akan melewati teduhnya rerimbunan pohon bambu. Di sepanjang jalan terdapat spot foto menarik. Kelompok Sadar Wisata Dukuh Waringin baru-baru ini membangun spot foto perahu cintrong. Perahu ini ditempatkan di atas bebatuan sungai, di lokasi yang sama juga terdapat petilasan Sunan Muria. Perjalanan ke lokasi air terjun membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Air terjun Kedung Gandar sendiri memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Berkunjung ke air terjun ini direkomendasikan pada bulan November hingga Mei karena debit airnya cukup deras. Desa Dukuh Waringin juga dikenal sebagai sentral penghasil madu. Paket wisata edukasi ditawarkan kepada wisatawan. Lokasi wisata edukasi ini berada di Kampung Lebah atau Dukuh Melirik. Jaraknya sekitar 2 km dari lokasi air terjun. Untuk bisa menikmati wisata edukasi ini, Anda cukup membayar Rp30.000 saja. Pengelola akan menyediakan mobil pengantar dan fasilitas minuman dan snack. Di Kampung Lebah, Anda akan melihat langsung pengolahan dan panen madu dari peternak. Ada 20 peternak di desa ini, mereka memelihara lebah berjenis Mellifera. Sementara madu yang dihasilkan kebanyakan berjenis madu randu dan kopi. Anda akan diajak memproses madu, sekaligus menikmati secara langsung. Selain itu, di desa wisata Dukuh Waringin ini juga ada agrowisata jeruk pomelo, pisang biar, dan alpukat. Bagi Anda yang ingin menginap, Anda bisa homestay di desa wisata ini.
Sebuah rasa. Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, kali ini kami bahas tentang Indonesia Science Expo 2020. Untuk menjamin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat IPTEK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI kembali menggelar Indonesia Science Expo atau disingkat ISE pada tanggal 19 dan 20 November 2020 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai atau ICE-BSD Tangerang Selatan. Perhelatan ISE selama ini jadi sarana penting untuk membumikan sains dan hasil riset dari para peneliti maupun inovator Indonesia kepada masyarakat. Pameran yang pertama kali digelar pada tahun 2015 ini juga bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Menteri Riset dan Teknologi, sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bambang PS Brojonegoro, perkembangan sains sangat bergantung pada keberlanjutan dan regenerasi para pelakunya. Sementara itu, Kepala LIPI Laksana Trihandoko menjelaskan, ISE merupakan ajang untuk membumikan sains bagi semua kalangan dan kelompok usia. Oleh karena itu, konten yang dipamerkan di ISE 2020 akan lebih banyak menampilkan sains terapan atau science experience. Perhelatan ISE akan melibatkan agenda kompetisi ilmiah untuk membangun kecintaan para remaja terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Handoko menyebut, pemahaman pentingnya sains perlu digaungkan untuk menciptakan ekosistem dan budaya IPTEK yang kondusif guna membentuk SDM unggul yang bisa menopang visi Indonesia maju. Mengusung tagline Infinity Science Exploration, perhelatan ISE 2020 mengambil tema besar yaitu kegembiraan dalam mengeksplorasi sains. ISE 2020 akan menampilkan sains dalam berbagai aktivitas seperti pameran hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian, perguruan tinggi, hingga industri. Kemudian ada juga science movie, science show, dan talk show. Lanjut, ada seminar dan konferensi internasional, serta temu bisnis. Ada juga beragam kegiatan kompetisi ilmiah generasi muda, diantaranya adalah LIPI Young Scientist Award, Lomba Karya Ilmiah Remaja, dan National Young Inventors Award. Selain itu, tahun ini ISE juga akan menyelenggarakan Science Dating yang mempertemukan para peneliti dan penemu dengan perusahaan atau lembaga yang bersedia menanamkan modalnya dan membantu merealisasikan karya mereka. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
And clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, are the bearer of light. I'm a care for life, a baggage, a carry, heavy, you like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You're right here next to me, enjoy my tune now. Check-in.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan sebuah lagu dari band legendaris Kus Plus. Kus Plus merupakan sebuah grup band Indonesia yang dibentuk sejak tahun 1969. Grup band yang terkenal pada 1970-an ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. lagu-lagu hits dari Kus Plus banyak yang diaransemen kembali oleh musisi di Indonesia. Salah satunya lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagu yang terdapat dalam album kedua Kus Plus bertajuk Volume 2 yang dirilis pada 1970 ini pernah dibawakan oleh Marshanda tahun 2004. Kisah Sedih di Hari Minggu bercerita tentang seseorang yang sedang mengalami patah hati yang luar biasa hingga ia berharap apa yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Pendengar, berikut Kisah Sedih di Hari Minggu dinyanyikan oleh Kus Plus.
Sendiri, tiada temanku nanti. Di sekitarku lihat dia, tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti patah hati? Walaupun ku berkata bukan itu, penyesalanku makin dalam dan sedih. Telah kuserahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi.
Voice of Indonesia.
Bye.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.